kuweza kuyabe owa irekawa kulembeze mukchalo cho obudis
olunako olwalero district ya Luwero ewumye anti munachibina ekya National Unity Platform bafunze kino Robert Kyagulanyi Center mwakikwatidde bendera okuvuganya ekifo kya president w'eggwanga lino ku ntebe ennene ey'eggwanga Robert Kyagulanyi Center mu gyali nnyo mu district ya Luwero okuyega abantu beyo okuba nti bamuwa obululu obumutuusa mu ntebe ennene ey'eggwanga wabula nga tannaba kusitula kugenda mu district ya Luwero olunaku olwalero abaddeko nebyayogeddeko n'obugambo bwasudde eri abawagizi be wamu n'okuvumira poliisi ku ebyo byezzenga ekola
bajo nalabye nga mwami byabakambi akagaba okulya poliisi ng'avaayo n'agamba nti yalagira abasirikale bakikwate era n'agamba nti batukunya abatukuba ne batana abantu baffe kubanga tumenya amateeka g'ebyokulonda
oba tukola emigundu abawagizi baffe ne batugoberera n'agamba nti tumaliriza leeti rally zaffe yawadde na nsonga kiyo kusatiza n'agamba n'ogamba nti tubakuba of course mwami byakagaba alimba nze kenyini mbadde nga nkiddiŋŋana tife tuli non-violent tetukola fujjo era nga mbategeeza nti n'ebiseera ebimu bwe babanoonya ekyekwaso okutukolako obulabe bamanyi okufuna abantu ne babambaza engoye zaffe bakole fujjo era ekyo ffe kenyini tubadde tukyetekera kesi batumekinga shuwa tewali muntu akola fujjo nga tuliraanye ekyokubiri muze mulaba nga poliisi egala amakubo netulemesa okuyita amakubo ag'okumpi wetwanditambulidde eddakiika kumi wetutambulirawo esaawa bbiri tusobole okutuuka leeti